mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awana Washington DC engumba mokonze Etats-Unis ya Amerika ipaito zaliko pesa bino sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Fungurume pe na mondele nyoso ya ekolo Congo Demokratika. Moyimo lamu pe poko ilamu na sango na biso ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango lukuta Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tuzali bongo na Patu Makalala Alimasi na Michel Joseph na Zuber Altaïde. Sango ya mokili ya lelo epese beno bino uto Studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mbula matari ya Rwanda ekebisi po na bitumba kati na FRDC na M23 e wangani kopesa maboko na M23 pe ipameli Kinshasa kubundisa ba M23 na lisungi ya FDLR ekebisi Kinshasa kubuya kolanda maye mayuka na makina Nairobi na bakonzi ya EAC. Bitumba na Tabungenga na Ruchuru na ituka ya North Kivu bizali kukuba kati na FRDC na M23 ngambo iso esimbi elubi esimbi makambo na maboko mosali wabino edi sango wabengaki mulubeli ya mapinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge tukulanda biyano nae awa.
Bitumba ezana kati ya Tabungenga na ndenge tuza koloba na yosika weo me batu abiso baza kulanda bango kote ya Tabungenga na bato misa tu basile kukufa.
Minganga ya ngumba Beni pe ya territoire ya Beni batambola ki lelo na ngumba eye na etuka ya North Kivu balakiki kanda na bango sima na bobumi ya mamelo pe docteur Sylvie Kabuke na l'hôpital Lonene ya Maboya poste moleki.
Sali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester souci otozana ngo na kati ya motema to senka kelo ko moko gouvernement sala nyonso pour protéger ba médecins
mpela ikasi enoki na Kinshasa uto tongo ya lelo mabwaku masalami mingi bisika mingi bizingi pe mbeba ya ndenge na ndenge lokola mokuisami ya mabele emonisami Veo Lingala ekitaki na bisika biyiki epe kopesa bino sango.
Na tongo tozalaki kamene alerte yave oto bengi ebuluma esalamaki mwa mokie na niveau ya frontiere ya kartier Turundinga na kartier Bumba.
Baléopard U23 batie wuto lobi loleki likolo moko na basinali ya kana ya molongo na bango sima na kumiata mingete minei na moko ba fenek ya Algérie tokolanda sango yango awa na sango esusu na linaka na biso etandu ya masano kasi yambo na yango tu kasango tokopesa bino. Bitumba bizali kokoba kongala kino sika kati na FRDC mampingama ekolo Kongo Demokratika na batumboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na etuka ya North Kivu. Mulubeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a edisi VOA Lingala ete basuda ba mampingama ekolo bazali sika na Tabungenga epai bazali kulanda batumboki baye babutulaki mbuka eye mwa ngonga moke lubululeki mokolo moyenga kulanda maloba ma General Major Sylvain Ekenge makambo mazali sika na maboko ma FRDC ataku rangira na bisika misusu ezalaki na maboko na batumboki baye bamekaki kosala mwa mubulu basivili banei bakufi basatu na Tabungenga pe moko na nzela ya rangira batu basusu tukumi satu na mitano bazuki na masasi na Tabungenga elobi General Major Sylvain Ekenge mingi kati na bango bazali bana bakepe basi na ngambu isusu ucha misala mia lisungi mia uyuni na basungi basusu basakoli ete kuleka batu koto tukumi bale na misatu bakimi bisika na bango ya kuvanda kuleka koto mi bale na ndambo bakatisi ngambo ya Uganda. Bitumba kati na FRDC na M23 bizungi laki mokolo mwa minei yamposo muleki. Kaka na Nord Kivu, minganga batamboli lelo na beni pe kubalubi bakuzungi la mosala na l'hôpital uteni kolomisato pona kuboya bobomi ya munganga moko oyu azalaki mamelo elongo na bato basusu motoba na l'hôpital ya mabuya na ba ADF ubutu bwa mokolomine imuleki batomboki ba ADF bafunda makipe na kupunza biloku mingi pe misala mingi pe bamemaki minganga epai bakimaki. Moko na mituka kati na miye mizalaka na molongo ya Butambuli ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwa kili kama na nzela ya Kasumbalesa lelo na Ukatanga sango yango epesa mi na baye batali sango ya Joseph Kabila mingi mingi na Barbara Nzimbi uya tanga mi na Actu 30.cd Joseph Kabila pe libota na ye na batu basu bazalaki na kati bazali bongo malamu na fungurume na etuka ya lwala ba batu ba bale ba kufi lelo na matata pe na bubinda ni kati na baibu kingi na bavandi baike si mana bubu mami lubi luleki na mpokwa ya elenge moko ya lingomba ya unafeka na masasi lelo bilenge ya unafeka pe basusu ba kanga kinzela na ku, ya kulwezi na bipeksenu ya ndenge na ndenge batele misaki batele meli ba zalaki kupamela Souda moko ya garde républicaine na kuboma elenge yango lobi mukambi ya commune ya Fungurume andimi na mupande sango moko ya viwa lingala eti bilenge babale ba kufipe asakoli eti busambi sami pona likambo yango boko banda lobi souda moko ya garde républicaine na baye babeta ki masasi bakote le mali bosoni ya bazuzi na audience foraine na commune na ye bilenge baike ba tambola ki peli susu na kalemi na engumba mokondi ya Tanganyika pona kosenga buchami ya izini ya babateri ya lutiniki na ituka na bango basengi ya ngopo lithium pe makele misusu makokota na babateri mauta kande na ituka na bango. Na mubembo ya mikolo mibale President Felipe Tshisekedi azali kusala utolubi na Tanzania bikolo mibale bitie manzaka ya boyokani na boyokani mibale na yokani mango matali bongo telecommunication pe transport buzali kolanda sango ya mokile lelo wutu Washington DC ekolo Kongo Demokratike kuyamba lobi mokolo mwa mibale ya mposo ye bukutani ya kafu kafu ya mbala ya mibale ya bakonzi ya bikolo ya lisanga ya nkitali ya Afrika ya katikati ekuzala bongo puna kutala mikambu ya transition na chada. Mbula materi ya Rwanda e wangani lisusu kopesa maboko na M23 pe pameli Kinshasa kubungisa M23 na lisungi ya ba FIFDLR ba tomboki ba ekolo eye. Ilubi yango na liyebisi mulubili ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo wa uti kubimisa sika na konte Twitter na yango Kigali ilubi ekoki kondimate kukoba kufunda maka na lukuta na Kinshasa pona bitumba na ba M23 ekibisi Kinshasa kubuya kulanda maye mayuka na makina Nairobi na bakondi ba EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est puna Kigali na bokeseni na maloba ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratiko oya yebisaki ete azali kutia ya mbo masoloto diplomasi bo eyano masakoli pe misala miami kolomiye milakisi ete mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiko ekaninde kokoba kumatisa matata pe bitumba. Mukambi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall asengi mbongwana na bukambi ya mukili apameli kuzanga bomoko alubi yango na pona mangomba lokola Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na G20 na bufungwami ya edition ya mbala ya mombe ya likita Forum International ya Dakar busadi kulanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Bitumba na Bunagana na Tamugenga na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23 ngambo inso elubi ezali sika na makambo na maboko
Mosali wabino edi sangwa benga ki molubili ya Mampingama ekolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge Tolanda.
Kolo ya minei, ya misala minei, armée rwandaise eko atake pa position ya armée nabiso oyo ezali na nzela euta karangira na Rutshuru ekindaka ti nzela ya Bunagana koleka na Rwanguba basoda biso basaki mosalo kwa mibali babengani bango nde sikoyo na ntongo ya lobi bateko atake ba position oyo eza ya kote ya Ntamugenga mpe bitumba eza kobunda ti lelo basoda ya biso na mokolo na lelo babandaki koutilize babombe mpona kobenda na bango mpe infanterie ya surveillance na ngongo toza koloba na Ntamugenga mpona kolanda badongolo miso wana
toloba Ntamugenga ebotolami te na M23 lokola bamedia baite
bitumba eza na kati ya Ntamugenga na ndenge toza koloba na yo sika oyo me bango baza bato ya biso baza kolanda bango
bongo motango ya bato oyo bazwi kokoso bakimi bakufi boza nango
bato population ebele bakokima kaka bitumba toza armée eza biso toza kodeplore basouffrance ya population ya biso oyo Rwanda eza koimpose biso na bitumba ya agression oyo kote ya Ntamugenga bato misato basili kokufa mpe tuku misato na mitano bazoki kati na bango bana mike ebele mpe na nzela ya oyo arangira kokende Rwanguba Chengerero antuka mpona mpe moto moko akufaki mpe bamosu mpe bazokaki wana ezaka bilan provisoire po na bitumba ya lelo toyebi bilan oyo tokozwa na pokwa topi lobi te
kasi bai M23 bazoloba balingi masolo bapesaki bino loboko mpona masolo kasi bino bobandi bobebisi cese le fait mpe botiki bitumba lokola balobaka
biso tozalaki na position na biso totumbaki moto te bangunde bayeko atake biso biso toreagi biso toyebaki ke mokonzi ya mboka na biso ntango azalaki na New York na makambo ya nation ya assemblée générale ya Nations Unies président français akontrasaki ye na mokonzi ya Rwanda bayokanaki mpe bazali koluka solution to mpe eyano na agression oyo Rwanda asali na Congo yango wana biso tofandaki nye me bango lokwa bateroriste balingaka biloko ya kimia te baye koagrese biso soki balingi bitumba tokobunda biso oza na mboka na biso tokotikela bango bafanda mbula na mbula na mboka na biso te mpe tokotikela bango tokotikela moto te ete aya kozwa eteni ya mboka na biso mpe aya kokonza yango mpe population na biso eyoka komona pasi ntango nyonso donk biso tozali wana soki baboyi solution diplomatique alors bakozwa solution militaire
ezalaki molobeli ya Mampingama ekolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge. Minganga ya engumba Beni pe ya territoire ya Beni batambolaki lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu. Bazalaki na kanda pe balakisi yango sima na bobomi ya mamelo moko pe oyo ezalaki Munganga Sylvie Kavuke na l'hôpital Lolonene ya Maboya poso moleki bulayi na Efikas Mwisi.
Minganga bae bazwi mokano mwa kotele misalami ya bango wuto lelo kino mokolo mwa mosalami sato. Basakoli mokano mwa bango sima na botambo libwa bango. Tulo anda doko tolo eriki afoyo voya.
Oui, tosali marche lelo na beni ezali koloba ete na leta awa na beni tozo kufa. Bino boko bomoni ezaki mokolo jedi, jedi babomaki medse moko. Akufaki pona kersio na baadef
babomaki wapi
babomaki na village tobenga kango maboya eza na nzela ya beni kokende na butembo kombo na ye docteur Sylvie Kavuke azaki medecin na centre de santé moko wana azalaki kosala garde yai intervention ya baadef incursion ya baadef nde babomaki ye alors biso tosali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester dini souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement esala nyoso po e protéger ba médecin
tukutula hangi kakule ya centre de santé référence ya mbau ye asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko tongampe ba l'hôpital Loelo sila ko zikisama na babundi ADF tuyoka dukutulu hangi kakule
ba minga nganyoso bazana passe na mitema kwa raison pour laquelle bon ils ont jugé mieux faire une petite marche à l'honneur de tous les morts et les illustres disparus lelo balobi à partir de lelo ti mercredi tozana hôpital sans médecin Beni ville et Beni territoire vraiment gouvernement il fallait que installe sa biso surtout sur le plan sécuritaire et lo comme source il fallait que gouvernement paie bon et pour construire ma hôpital et bazai standé par des IDF et si canyon soka
ngambo na ye mondelembo ka Beni colonel Narcisse Munte Bakachale akani comme mamingongo miaminganga na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique tulanda colonel Narcisse Munte Bakachale.
Il est vrai que nous venons de perdre l'un de vous.
Ezali solo touti kobungisa moko wa bino. Ezali mawa pepa si mingi. Tangu ngai mei na monaki bilili esalaki ngai pasi penza. Monguna azali konongo biso pe azali kobundisa biso. Yete kasi ye azali komona biso. Na yango toseli kokanga maboko te. Tozali se banso sima ya tra mokonzi wa ekolo. Ona kotala lolenge nini kozosa kimya o etando.
Le chef de l'état qui est déterminé à ramener la paix. Ici à l'est,
utolelo mokolo mamosala moko atado kotolo moko akomaki na l'hôpitalo ou etando mobimba ya engumba Beni mpe territoire. Erikas Mwisi, Beni, fona lulaka l'Amerika.
Matonde mingi Erikas Mwisi. Mpela ekasi enoki lelo na Kinshasa utu tongo mabwaku masalami bisika mingi bizindi pe mabele makoisami bisika njike pe mbeba misusu mimonisami. Natali Sekaboro akitaki na bisika biango pe apesi biso sango eye tolanda.
Mbula yango ebandi utongo nga ya 9h ya tongo mwalelo. Esali bongo makama na bakartye ebele ya ingumba ya Kinshasa. Mai esangana na bosoto ekoteli bato baike na ndako mpe mabwa kuto erosio masusu mafungwami na bisika ebele lokola na jelombinza elobi bongo mokambi ya komini yangalie mato bugumestre Dieu merci mai bandi luanga.
Epi na tongo tuzaki kamene alerte yave poto bengi eboulement salamaki mwa mkie na jivo ya frontier ya kartye Cholombinza na kartye Bumba me yave pa yive jiske la badega oye ya kubuma bato pa yi de perte en vizime semaki mwa badega beboulement de terrain paske za mwa terrain mwa oye za mwa oto benga pa za mwa colline c'est à dire za mwa pente za red donc c'est à dire que quand il pleut beaucoup so mwa emeli minimae et ça la moi baglissement et ça la miwana et puis na niveau ya notamment ya côté qui nous pêche ya y a un peu bato baza tout frontalier côté ya ningo ya mai côté ya rivière Mangungu ya y a un peu augmentation ya mai mais jusque là il y a pas vraiment de cas signalés au Italie makambu ya ba perte en vie mais il y a quand même des débordements ya ba mai ya rivière et puis na niveau ya Kamunganga et surtout ba mai ou dans la canivo et bimina canivo et que et bimina un peu moins la chaussée voilà mbou les arrêts mon macasse donc et moi salut moi ma dégâts et puis nandela veni tourisme
na munga fula na bisika biye babenga ka 7 km na arrêt boutique kuna pe lubwa kulo salemi to ka témoignage ya moko ya bafandi
boule buki la boule buki buki ya buki buki ya bosala na niveau ya 7 km mon fula na arrêt boutique babenga mo arrêt
na quartier Kauka, na commune ya Kalamu mai moke, to rivière Kalamu, ekoteli bayinzinganzinga, biloko ebele ebebi, elobi na dimbei, moko ya bafandi ya Kauka toyokaye.
A ce moment là, zana bongolo, juste côté université Kimbangiste. Alors, inondation ça mi makasi, mai kouta yilo makale zokota Kauka. Aveni mio soir à Laurier, aveni Marais. Pa sisi mwi barrio ne sera bouché et ça peine retourne là pendant que nous sera carrément plus alors plusieurs familles plus de 100 familles bazar au Dinda. Pour la carte de l'opin, on m'a dit au quota, bah, mouche, ne soit il a 16 heures au Dinda, bah, tapé à au Dinda, bien soit tombé au Licolo.
Nangambo ya binza delvo mosi katena maternité mai motondi nzela pas pona mitu kampe bato ya makolo kotambola Baye Kinshasa babeli bongo na bakambi ya mboka kolukira bango solution bamba te elobi bango soki bambula elanani baike bakozanga bisika ya kolala na teliseka buro simurabi pona veo Afrika Kinshasa
Basango na Lingala na veo Afrika 96.2 FM na Bukavu Sikato likabongo na linaka na biso ya sango na kumbo ya itando ya masano tulanda
Etando ya masano Pasango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Dikembe mutombo wazali kukuma nzoto malamu muke muke si manali salisi po na livimba tutumer na bongo na ye azali kuzwa. Zali litatu lilia moko na baninga baye monsani ya kala ya NBA si manakukuta na ye na lopitalo na Atlanta. NBA championnat professionnel ya basketball ya Etats-Unis ezungili sika uto pene na poso moko. Los Angeles Lakers ezali na mukila na conference West si manakupola match misato lokola pe Magic na Est Kan U23 baléopard batier lokolo moko na phase finale ekobeta na Sanza ya Mutuba na 2023 na Maroc sima na Kolunga lubilo leki mingeti nini na moko ba Fenek ya Algérie lubi na Kinshasa Tepe Mazembe ya Basi ezali sika na Maroc pour na Ligue des Champions ya CAF ya Basi tokolanda bi ya Notundi Mbola ya coach na bango ya Basi awa Matendo mingi na bino banso kulanda itando ya masano ya lilo, lusako pe poko ilamu na bino banso. Dikembe mutu mbu wazali kukuma malamu muke muke, sima na kupesa mali salisi na tumeur, tu na livimba ya bongo na ye, muninga wa ye ya makasi Alonzo Mourning, mosani mosusu ya kala ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, lukula ye atatuli yango na konte Twitter na ye, ete dikembe mutu mbu wazali na elikia enene sima na kupesa mali salisi. Tutikili kaka na NBA, Los Angeles moko na ba ekipe kenda sango na championnat professionnel ya basketball na Etats-Unis ezali kota dabana wuto championnat e zungili pene na mposo moko sika. Lakers ezali sika na mukila sima na kupola ba match misato na kukukana na Houston Rockets atako ekipi ya Los Angeles ezali na basani balo kumulu kola LeBron James, Russell Brook, Anthony Davis na basusu na conference Est, Boston D ezali na li Bosso na Elonga Misato. Sika tout à la football. Baléopard ya lisano liandembo ya U23 batye likolo moko na phase finale ya Kan ya Basani ya Molongo na Bango sima na kubeta Mangenda 4-1 na ba Fenek ya Algérie lobi leki na stade de Martyrs na Kinshasa. Algérie kosengela kubeta penza makasi pe kolonga na koleka mingeti mitano le 29 octobre koya na match retour pour kokoisa ekolo Congo Demokratika. FCF TP Mazembe ya Lubumbashi ekozala na édition ya mibale ya Ligue des Champions ya Basi ya CAF outo le 30 octobre kino le 13 novembre ekuya Mazembe zali sika na Maroc pona yango. Lucien Kauzi ya tunaki mituna na mokambi to coach ya mwasi ya TP Mazembe Magisifa Makanda. Tolanda bien na pesa ki na vie ou alingala.
Mazembe eza équipe monene eza équipe asika mawa to kino kutala diaso na ba coach ya mibale. Mabiso nyoso tozo sala musala tozo entraîner biso nyoso bana basi donc bango bako se préparer nga pe na se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pe sa pe ba entraînement makasi po to kendo ko affronter ba équipe nyonso kuna donc bato baza la calme baza la calme za musala na biso tozo sala makasi po to kendo ko représenter équipe na biso Mazembe na pays na biso pe kuna
obandi ndenge nini na Mazembe okota ndenge nini ozuba coupe kombe avant ko kende Morocco
nga mona bando sala athlétisme après athlétisme na kendo ko tanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi. Tango na sisa ki classe nangai, na bandaki première année à coaching nangai na Kaifa Katumi Football Academy. Kuna na bimaki academy na kendaki DCMP Bikira. Kuna na sali au moins 6 ans ya coaching, coach principal. Et puis awa tango wa créa ki équipe à Mazembe, ba benginga awa na ye awa na Mazembe to bandi musala parce que za musala na biso coaching, bien sûr que za musala mibali mais biso basi to coach na kati, to bandi vraiment banda to na ye na Mazembe to gagner au moins 6 coupes. Il y a en tant que 2 coupes provinciales, 2 coupes. Tu as attaqué l'année passée Coupe du Congo. Tu as joué la 3e place. Et l'année haute, tu as Coupe du Congo. Tu as dit que tu as joué Coupe ya Afrique centrale, ya zone ya Afrique centrale.
Est-ce que Moussa Laoyo est foutaka?
Moussa Laoyo, donc, est foutaka. Est foutaka parce que Moussa Laoyo soit à Mouké Mouké. Est foutaka. Et ça, début, parce que le football féminin est à Ouipa Nabiso, Napé Nabiso. Et ça, qui ne commente pas par rapport au football à Mibali.
Et ça, qui Magisi Famakanda, coach à TP Mazembe Yabasi na mituna ya Lucien Kaozi. Sangwe susu ya ba Leopard kasi ya ba Leopard senior mukambi toko ya ba Leopard senior en Moyi Ecole France Sébastien Desabra Pesi Makanismaye puna basani tuku dibois azali ko kanisa ko bengisa tolanda eteni ya maloba na ye na ba pandi sangu na Kinshasa esika Valdo Yambayamba azalaki.
Tuza na basalaki, tuza pe na bamanete, na yango, eza na bajouer oyo bazali na importance kasi, moto mokote azali likolo, na bajouer mosusu. Pe na kopenga moto mokote na makasi na ekipe nationale. Isengeli na bajouer koya na motema mobimba. Koya, pona kozala, bamabinga ya mboka. Ata kozali na ekipe ya mwene, to kobetaka ba Ligue des Champions, koya awa, iza, amonikitisa, pe komitia na kadi ya ekipe.
Maloba momo kambia baliwa par Sébastien Desabre, mabunga la mina Lingala na Valdo Yamba Yamba. Basani bakala ba Leopard ya ndembo na makolo ba betaki lobi match na tina ya kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika ikanisi yango liutaki na trésor lwa moko na basani bakala ba Leopard tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba
na likanisi yako sunga mampinga ya Kongo Demokratiki na bitumba ya est mobeti ndembo na kombo ya lwa lwa nde ya zoki likanisi ya ko Kongo la misolo na sima ya match ya ndembo yeye ekutanisaki ba Leopard ya kala pe ba mampinga ya Kongo Demokratiki na libanda ya masano ya martir abongisi yende epesi esengo epai ya ba FRDC elobi Colonel Bufanga.
Eza initiative moko ya kitoko, vraiment ya kitoko foto lingi pe ezala nakati ya moka alo nyoswa na tozolu kande pe ezala na surtout na est ndenge ba organize iloko oyo boye. Donc nazo ku remercie lwalwa na initiative oyo vraiment ya sali. Toko senga pena baninga mususu oyo bazana ba makoki ya kebako iko sala yango, basala yango na ndenge moka ya malamu.
Ya motuya sima ya mabongisi ye ezala ki kukungu la misolo kasi soki misolo yango milongo banite trésor lwa lwa alobi yemei akoti ape maboko
inisadi ezalai kon rekolte fond kon rekolte fond pona okene otonga morgue kuna ya bandeko na biso oyo bakufa kakaka po liboko ekatani donc to okende kuna kosilisa pona cesir ezala to rekolte te na otya maboko na na poche tosala
na mayema tali kondongwana ya ba Leopard ya kala na mampinga ya Kongo Demokratiki esengeli bongo koyeba ete ba FRDC nde balongaki mingete mibale na moko mpona mosani trésor mputu kolonga ye ezala pe kino na bitumba na est
prova nomoni ke bagani de 1 donc ko gagner ane skillera a tida partout surtout la boulot na bango bazala toujours bagania
pona colonel papi nyembo ezala na bale tope na bitumba mapinga ya Kongo Demokratiki bazala kaka kapre
selon net ba bengi biso ba FRDC pakansa biso net tolala toza kapre partout ezala na bitumba ezala na bale bloko toza kanango pre
pona trésor lwa lwa mapongisi ye ezala ki pe lo lenge ya babeti nyembo ya kala kulakisa bo moko na bango na makanisi ya kusunga bilenge ya Kongo Demokratiki na lisano ya ndembo
et c'est le moment aussi pour banon za biso serré puisqu'on est capable de diriger bale na biso fo bale na biso Koufi. On est là pour ça. Toboy tribalise. Tolinik batwaye baketoza bomoko. Oeza kaka debi. Bon mon avis on a Lubumbashi, bon mon avis on a Kisangan, bon mon avis partout. On a circulé le message, on est ensemble et toi encadré jeunesse Nabiso.
Et c'est le bongo koye baite, Congolais Nyonso, a Bengami, koutia maboko, pona kosunga, ma mpinga ya Congo démocratique, na kozong sakinya na etando Nyonso ya Congo démocratique. Matundu mingi valdo yamba yamba. Sango eyende sukisi etando ya masano Nabiso ya lelo, matundu mingi na bino banso, bolanda kibiso mingi. Lelo topesi lo sako mingi na Valentin Kiwa, na Alphonse Mbwaki, na basusu bay balanda kabiso mikolo na mikolo matondo mingi na bino banso matondo mingi na Lucien Kaozi na Valdo yamba yamba bay basungi biso na sango toko bakolanda manaka malola kala Amerika ngai kombo na ngai edibisa
matondo mingi tokuta na lobby na 18h pena 17h pona sango mosusu to pesi matondo na Michel na Zaher ngai